Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 16. Me nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne. Mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näe puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut. Sillä se, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanon, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Vielä vähän aikaa, ettekö te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Tämä on pyhä evankeliumi. Halleluja, halleluja. Hiljennetään vielä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Isä, kiitos siitä, että tänään olet meidän keskellämme ja tahdot puhua meille sitä sanaa. Anna sen saavuttaa meidän sydämemme. Anna sen luoda meissä uutta uskoa. Isä, puhu meille. Me tahdomme kuulla sinun äänesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tervetuloa oikeussaliin. Ikävä kyllä, et nyt saanut paikkaa sieltä yleisön lehteriltä, etkä pääse vain ulkopuolisena seuraamaan jännittävää näytelmää, vaan istut siinä syytettyjen penkillä. Siellä salin edessä, korkean pöydän takana, juhlallisella tuolilla istuu tuomari. Vanhurskas ja pyhä, oikeudenmukainen. Ja hänen edessään sinä olet vastuussa. Siinä vierelläsi istuu puolustaja, puolustusasianajaja. Hän, kenestä Jeesus tässä sanoo, minä lähetän teidän luoksenne puolustajan. Erässä toisessa yhteydessä samassa Johanneksen evankeliumissa hän nimittää pyhää henkeä toiseksi puolustajaksi. Siis toinen puolustusasianajaja istuu sinun vierelläsi. Hän rohkaisee sinua. Hän lohduttaa, hän koko aika puhuu sinulle, kuiskaa korvaasi, älä pelkää. Hyvin tässä käy. Älä pelkää. Sinut armahdetaan. Älä pelkää. Tämä on hänen sanomansa sinulle. Mutta hän on toinen puolustusasianajaja. Missä se ensimmäinen on? Kun katsot vähän tarkemmin sinne, missä tuomari istuu, huomaat, että siellä tuomarin vieressä, siellä on ensimmäinen puolustusasianajaja. Jeesus on mennyt isän luokse, istunut hänen oikealle puolelleen. Kun me uskon tunnustuksessa lausumme uskomme Jeesukseen, me lausumme uskomme siihen, että hän istuu isän oikealla puolella. Mutta mitä hän tekee siellä? Ei hän vain istu toimettomana ja odota sitä päivää, kun hän sitten kerran tulee takaisin, vaan Raamattu meille kertoo, että hän siellä jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme. Hän on se ensimmäinen puolustusasianajaja, puolustaja, joka tuomarin vieressä istuu ja puhuu jatkuvasti hyvää meistä. puhuu isälle, puhuu tuomarille siitä, mitenkä meidän rangaistuksemme on jo kannettu. Siellä Jeesus on arvet käsissään isänsä vierellä. Ja ne arvet muistuttavat isää, muistuttavat tuomaria jatkuvasti siitä. Rangaistus on jo kärsitty. Siis kaksi puolustusasianajajaa. Toinen siellä tuomarin vieressä, toinen sinun vieressäsi. Ja sitten kun katsot vähän tarkemmin vielä sitä oikeussalia, huomaat, että joku puuttuu täältä. Joku sellainen, jonka oikeastaan pitäisi olla paikalla, mutta ei olekaan. Nimittäin syyttäjää ei ole missään. Ilmestyskirjassa on sen luvussa 12 tällainen Johanneksen saama näky. Hän kuulee, mitenkä taivaassa juhlitaan ja riemuitaan ja sanotaan kovalla äänellä, nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidelullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo joka meidän Jumalamme edessä syytti veljeämme päivin ja öin. He voittivat hänet karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. Saatana on heitetty ulos. Syyttäjä on heitetty ulos. Ajatelkaa ystävät, tällaisessa oikeussalissa me olemme. Syyttäjä ei ole missään. Kaksi puolustusasianajajaa. Ja sitten kun vielä oikein tarkkaan katsot, niin se tuomari, joka korkealla istumellaan istuu, ei olekaan julma tuomari, vaan hän onkin sinun rakas taivaallinen isäsi. Sellaiselle tuomiolle on turvallista mennä. Niin kuin vanhat kristit sanovat, on turvallista mennä viimeiselle tuomiolle, kun tuttu tuomari. Isä on siellä. Pyhä henki, jonka Jeesus lupaa seurakunnalleen, on siis puolustaja. Puolustusasian ajaja. Mutta kun Jeesus puhuu pyhästä hengestä, hän antaa hengelle myöskin monia muita nimityksiä, monia muita tehtäviä. Ja päivän tekstissä hän puhuu totuuden hengestä. Pyhä henki on totuuden henki. Ja tätä pyhän hengen roolia totuuden henkenä voimme tarkastella ainakin kolmesta näkökulmasta. Ainakin kolmella tavalla hän on totuuden henki. Ensinnäkin ensimmäisille opetuslapsille, joista sitten tuli apostoleja, hän oli totuuden henki siinä mielessä, että hän johdatti apostolit julistamaan ja sitten kirjoittamaan totuuden. Me uskomme siihen, että pyhä Raamattu on Jumalan pyhän hengen, niin kuin se joskus sanotaan, henkäyttämä. Hän on henkäyttänyt tämän sanan apostolien kautta, Raamatun kirjoittajien kautta. Ja me uskomme siihen, että pyhä henki todellakin johdatti heidän työtään niin, että meillä on tässä nyt Jumalan sana ja totuus. Me uskomme siihen, että pyhä henki valtuutti ja toimi apostolien kautta niin, että se, minkä he kirjoittivat, ei ollut vain heidän omaa mielipidettään, ei vain heidän ajatuksia, heidän kokemuksiaan, vaan se oli todellakin Jumalan sanaa, Jumalan puhetta, Jumalan ilmoitusta. Tämä on sellainen asia, jota tänä päivänä halutaan asettaa kovin kyseenalaiseksi. Halutaan Raamatusta jotenkin ikään kuin haravoida sellainen, joka varmaankin on Jumalan sanaa, ja sitten jättää syrjään se, joka nyt ei ole niin tärkeää meille enää, joka on enemmänkin vain sen ajan ihmisten käsityksiä asioista. Joku teistä on ehkä nähnyt sellaisen Raamatun painoksen, jossa Jeesuksen sanat on painettu punaisella. Onko sellaisia täällä Tampereella päin liikkeellä? Joku on nähnyt sellaisen. Siinä on oikeastaan ihan hienokin ajatus. Jeesuksen sanat ikään kuin pomppaavat sieltä sitten selvästi esille. Mutta omalla tavallaan se voikin johdattaa aivan vääränlaiseen ajatukseen. Nimittäin siihen, että tässä nyt punaisella on Jumalan sana. Ja mustalla sitten se, joka on vain semmoista lisuketta, ihmisten mielipiteitä. Jotka voidaan sitten hylätä Paavalin tai Pietarin tai jonkun muun ajatuksena. Mutta näin kristillinen kirkko ei ole koskaan opettanut, vaan tässä meillä on Jumalan sana, on se sitten Paavalin tai Pietarin tai Matteuksen tai Johanneksen kynällä kirjoitettua. Se on Jumalan ilmoitus meille. Tätä merkitsi se, että Pyhä Henki oli totuuden henki ensimmäisille kristityille apostoleille, evankelistoille. Mutta sitten kirkossa on myöskin uskottu ja uskotaan siihen, että kun sitten Raamattu oli kirjoitettu, viimeinen piste sinne laitettu, vaikka siihen aikaan ei kyllä käytetty pisteitä, vaan viimeinen kirjoitusmerkki kirjoitettu, niin sen jälkeen Jumala ei enää samalla tavalla anna ilmoitusta. Jumalan ilmoitus ei ole jatkuvaa, vaan se on päättynyt. Ei voi tulla enää mitään Raamatun rinnalle, Raamatun veroista. Mutta edelleenkin Jumalan Pyhä Henki on toki totuuden henki ja toimii kirkossa. Ja nyt sillä tavalla, että Pyhä Henki johdattaa meidät soveltamaan ja ymmärtämään sitä Raamatun tekstiä aina uusissa tilanteissa. Ajat muuttuvat, tulee uudenlaisia haasteita, uudenlaisia kysymyksiä, joihin täytyy löytää vastauksia. Miten me tästä nyt ajattelemme? Ja silloin Pyhä Henki totuuden henkenä antaa meille ja on antanut kirkolleen viisautta ymmärtää Raamattua ja soveltaa sitä. Ajattelemme vaikkapa sitä, miten kirkon ensimmäisenä vuosisatoina syntyivät uskon tunnustukset. Eivät ne ole suoraan Raamatun tekstiä, eivätkä sen tähden Raamatun rinnalle nostettavia. Mutta siinä Jumalan Pyhä Henki on johdattanut ymmärtämään Raamatun sanomaa ja kiteyttämään sen, kun tarvittiin sitä, että torjuttiin joitakin vääriä käsityksiä. Tai kun aikoinaan muotoiltiin oppi Jumalan kolminaisuudesta. Se ei aivan sellaisena löydy Raamatusta, mutta se itse asia löytyy Raamatusta. Ja Pyhä Henki sitten johdatti kirkon oppineet, kirkon isät muotoilemaan sen opin, että tänään me voimme sanoa, että me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan niin kuin Raamattu opettaa. Ja uskon, että yhä meidän aikanamme voi tulla uudenlaisia haasteita, uudenlaisia kysymyksiä, jolloin taaskin me tarvitsemme Jumalan Pyhän Hengen viisautta, Jumalan Pyhän Hengen johdatusta, totuuden Hengen apua, että me tiedämme ja opimme ymmärtämään, mitä Raamattu nyt tässä hetkessä tästä ja tästä asiasta sanoo. Mutta sitten tätä ajatusta on meidän aikanamme ikävä kyllä käytetty ja käytetään väärin. Ja hurskaasti sanotaan, että nyt Jumalan Pyhä Henki on johdattanut meidät tällaiseen ja tällaiseen ratkaisuun, joka kuitenkin on kirjoitettua Jumalan sanaa vastaan. Näin sanottiin, kun puhuttiin virkakysymyksestä aikoinaan. Näin sanotaan nyt, kun puhutaan kysymyksestä samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Sanotaan, että nyt Pyhä Henki on johdattamassa meitä sellaiseen ratkaisuun, että kirkossakin pitää hyväksyä samaa sukupuolta olevien avioliitot. Mutta Pyhä Henki ei milloinkaan johdata mihinkään sellaiseen, joka on hänen Raamattuun kirjoitettua sanansa vastaan. Ilmoitus ei enää ole jatku, ei enää jatku. Ilmoitus on päättynyt. Nyt Pyhä Henki vain antaa meille ymmärrystä, miten me uudessa tilanteessa, mitä Raamattu puhuu näihin uusiin tilanteisiin. Mutta vielä kolmannellakin tavalla Pyhä Henki on totuuden henki. Nimittäin se on totuuden henki henkilökohtaisesti sinulle ja minulle. Pyhä Henki tuo Jumalan sanan totuuden sinun sydämellesi henkilökohtaiseksi. Se on joskus, ja taitaa aika useinkin olla, kipeä asia. Meillä on Raamatussa se yleinen totuus, joka koskee kaikkia yhteisesti. Mutta se voi joskus jäädä meille vähän ulkokohtaiseksi, kunnes Pyhä Henki ottaa sen sanan ja puhuttelee sinun sydäntäsi ja minun sydäntäni. Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka, sydämen salatuimpiin kammioihin saakka. Ja sinne Pyhä Henki tuo totuuden siitä, millainen sinä olet, millainen minä olen. Ja silloin se, mikä ensin näyttäytyi vain yleiseltä synnillisyydeltä, alkaakin saada nimeä minun elämässäni. Ahneus. Minä olen ahne. Haureus. Minä rikon Jumalan kuudetta käskyä. Väärä kunnianhimo ja ylpeys. Ne eivät olekaan enää vain jotain semmoista yleistä kaikkia koskevaa, vaan Jumalan pyhä henki pistää sinun ja minun sydämeen. Sinä olet ylpeä. Sinä olet rahanhimoinen. Totuutta. Mutta eihän Jumalan henki ole syyttäjä. Jeesushan nimittää Jumalan henkeä puolustajaksi. Ei pyhä henki kirkasta sinulle totuutta sinun synneistäsi ollakseen syyttäjä, vaan sen tähden, että sinun sydämessäsi tulisi tilaa ja tarvetta sille pyhän hengen varsinaiselle sanomalle, kun pyhä henki alkaa sinulle kirkastaa Kristusta. Ja silloin se yleinen totuus siitä, että Jeesus on koko maailman vapahtaja, siitä tuleekin henkilökohtainen totuus. Hän ei ole vain koko maailman vapahtaja jotenkin yleisesti, vaan pyhä henki sinun sydämellesi tulee ja vakuuttaa aina uudestaan ja uudestaan. Sehän on sinun vapahtajasi. Ne ihan nimeltä mainitut asiat, jotka sydämessäsi tiedät synniksi, ne nimeltä mainitut asiat Jeesus on kantanut ristille sinun puolestasi. Tätä Jumalan henki haluaa sinulle vakuuttaa aina uudestaan ja uudestaan. Meidän oma sydämemme on epäuskoinen, epäilevä. Ja se syyttäjä, joka heitettiin ulos oikeussalista, yhä edelleen riehuu täällä maailmassa ja valehtelee. Hän on kaiken valheen isä. Ja hän valehtelee sinulle, yrittää kuiskutella sinun sydämellesi, että et sinä kelpaa. Miten kuviteltiin kelpaavasi pyhän Jumalan edessä? Katso nyt itseäsi. Hän haluaa masentaa sinut. Ja silloin tulee totuuden henki. Haluaa vaientaa sen valheen ja puhua sinun sydämellesi totuutta. Jeesuksen ristintyön tähden sinä kelpaat. Hän haluaa kääntää sinun katseesi katsomaan ristiin naulittua. Ja osoittaa sinulle aina uudestaan ja uudestaan, katso Jeesukseen, katso miten hän on ristillä, katso hänen lävistettyjä käsiään. Ja usko se sana, mikä Raamatussa on, sinun puolestasi. Tätä pyhä henki haluaa sinulle totuuden henkenä aina uudestaan ja uudestaan vakuuttaa. Ja nyt, kun kuulet sydämessäsi kaksi ääntä, kuulet sen valheen isän valheen, ja kuulet totuuden hengen puheen, niin ystävä, hyvä sanoma on se, että sinun ei tarvitse uskoa valhetta, vaan saat tarttua siihen totuuteen, minkä pyhä henki tuo. Jeesuksen ristintyö riittää niin, että sinä kelpaat Jumalalle. Sinut on armahdettu. Sinä olet matkalla taivaaseen. Ja se on se totuus, jota totuuden henki, pyhä henki haluaa jokaiselle meistä henkilökohtaisesti ja aina uudestaan ja uudestaan vakuuttaa. Tänään meidät kutsutaan ehtoollispöytään. Ja ajattelen, että siinä pyhä henki, totuuden henki, puolustaja, haluaa ottaa sinua kädestä kiinni ja taluttaa sinut ehtoollispöytään. Hän haluaa polvistua siihen sinun viereesi. Ja kun sitten saat ehtoollista jakavien pappien kädestä sen leivän ja viinin, ja saat kuulla ne sanat sinun puolestasi annettu ja vuodatettu, niin pyhä henki vierelläsi vielä kuiskaa korvaasi. Niin usko se. Se on totta. Sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Sinä saat syntisi anteeksi. Sinä olet Jumalan lapsi. Sinä olet taivaan perillinen. Se on totta.